jak a podle čeho naplánovat letošní dovolenou, kam se bude jezdit bez problému a s jakými omezeními je naopak třeba počítat, podle čeho se řídit a jak to bude s testy na COVID-19. A také jste si jistí, že letos nějakou dovolenou dostanete, nebo vám ji zaměstnavatel může nedat. A co ti, kterým šéf tvrdí, že dovolenou už vlastně měli, a to v době, kdy měli jejich podnik zavřeno kvůli epidemii. Na to všechno se pokusíme odpovědět v následujících 50 minutách.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
S blížícími se prázdninami a hlavní sezonou dovolených přibývá zemí, které oznamují, kdy se otevřou pro turisty. Ovšem často mají různé podmínky. Itálie 3. června otevře hranice pro lidi ze zemí Schengenu a nebude vyžadovat karanténu. Albánie chce hranice otevřít ještě v květnu. Obyvatelé Slovenska mohou nově vycestovat na jeden den do vybraných zemí, včetně Česka, aniž by při návratu museli nastoupit do karantény nebo předložit test. Zároveň ale Slovensko prodlouží kontroly na hranicích do 26. června. A turistická sezona v Řecku začne 15. června, přímé mezinárodní lety budou možné od 1. července. Chorvatsko a Slovinsko ti hlásí v podstatě otevřeno. Tak jednání o tom, kdo může kam a za jakých podmínek, jsou teď hodně intenzivní a je u nich i náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek. Dobrý den.
Dobré poledne vám i posluchačům.
Hodně se mluvilo o takzvaném mini Schengenu, tedy cestování bez omezení a bez testů mezi Českem, Rakouskem a Slovenskem. Zmiňoval se termín, i když zatím nezávazně 15. červen. Jak to vypadá teď?
On se původně zmiňoval dokonce termín dřívější 8. června, ale vzhledem k tomu, že Rakousko oznámilo otevření hranic s Německem, od 15. června, tak bylo jasné, že ten faktor Německa musíme do těch našich úvah vzít. A to se stalo s tím výsledkem, že teď to všechno svědčuje tomu, že k tomu otevření s Rakouskem a Německem by mělo dojít od 15. června. Jak jste sama před chvílí v té reportáži řekla, tak bohužel Slovensko, tuším, že to bylo ve středu večer, slovenská vláda rozhodla o tom, že ponechá hranice až do 26. června. Já nevylučuji, že i toto se ještě může změnit, ale teda včera na pracovním jednání nám to slovenská strana potvrdila. To znamená, ta myšlenka toho takzvaného mini Schengenu teď podle mě padá a soustředíme se na datum 15. června s tím, že by to potom už nebylo jako z těch našich sousedních států hraničních, samozřejmě teda pouze Německo a Rakousko, ale to má návaznost ještě na sousedů, tím myslím speciálně na Slovinsko, na Maďarsko, Švýcarsko, Francii a Belgii, to znamená ty a Dánsko, sousední státy Německa.
Tak a ten mini Schengen byl také o tom, že se nebude muset, že se nebudou muset lidé testovat. Vy jste ale teď vyjmenoval hodně zemí, včetně třeba Belgie, kde ta nákazová situace není úplně dobrá. Tak jak to bude s testy v tuhle chvíli, potom 15. červnu?
Tak to rozhodnutí o tom otevření středoevropského prostoru samozřejmě počítá s tím, že by to bylo bez testu. Ten faktor těch sousedů je teďkon velmi zvažován zdravotníky, tou epidemiologickou skupinou na ministerstvu zdravotnictví, a která prostě oni musí říct, zda je to pro ně toto riziko už tak malé, že nemá smysl s těmi státy teda udržet hranice, či nikoli, či ano. Ta povinnost testování má obrovský problém v momentě, kdy zrušíte hranice, protože potom je to v zásadě nekontrolovatelné. Můžeme tvrdit nebo můžeme vyžadovat testy, ale jak je potom zkontrolujete, když není kontrola na hranicích, pouze namátkovou kontrolu na území, ale tam, že jo, podle pohledu nerozlišíte, jestli ten člověk je cizinec, a pokud jako mluví jinou řečí a zkontrolujete ho, tak jestli ale pobýval v nějaké oblasti s tím nízkým rizikem nákazy, anebo jestli Španěl skutečně přichází ze Španělska, tudíž je rizikovou osobou.
No a zná už tedy Česko přesný termín, kdy chce úplně otevřít své hranice? Tam se zmiňoval termín 26. května.
Ne, května ne. Vy myslíte asi června?
Června.
Ne, to je tak, že jak teď říkám, 15. června by mělo být Německo Rakousko. Rádi bychom v tom samém termínu viděli i Slovensko, respektive my patrně v ten termín budeme asi připraveni otevřít hranice se Slovenskem, ale mělo by to být recipročně a pokud Slovensko si podrží ještě hranice až do toho 26., tak se budeme touto úvahou samozřejmě asi řídit. A potom otazník je ještě nad Polskem, to jsem nezmiňoval záměrně, protože Poláci přece jenom ještě sami se relativně izolují a ta nákazová situace tam není tak dobrá jako v těch dalších okolních zemích.
Původně, když jsme spolu o mini-Schengenu mluvili, tak to dost komplikovala ta situace v Německu, kde nebyla úplně dobrá epidemiologická situace. Tak to už se podařilo vyřešit?
Ano, ta situace minulý týden se tak rapidně zlepšila i v Bavorsku, že už není to samotné Německo, které skutečně potvrzuji, byl ještě problémem, byl důležitým faktorem před týdnem, tak dneska už není. Dneska se bavíme o otevření hranic s Německem, zejména kvůli hranicím jeho právě s tou Belgií zmiňovanou a s Francií.
Před týdnem jsme informovali, že Češi se autem dostanou bez nutnosti testu až do Chorvatska, pokud mají potvrzené ubytování. Jak tahle domluva funguje? Jsou ty cesty bez problémů?
Ano, podle mých informací vy se dostanete bez testu přes Rakousko, přes Slovinsko až do Chorvatska, pokud máte teda potvrzení o ubytování, o rezervaci ubytování v Chorvatsku. Stejně tak by měla zatím platit teda zpáteční cesta. Byla tam obava a úvaha, zda Rakousko umožní ten ledný průjezd při zpáteční cestě z důvodu, že Slovinci otevřeli své hranice i ve vztahu k Itálii, ale teď se zdá, že Slovinci následně přijali seznam těch zelených států. Dneska na tom seznamu je pouze Chorvatsko, nikoli v ta Itálie. Nezdá se, že by tam Itálie v nejbližší době přibyla, takže ta obava Rakouska o to, aby nedocházelo k nákaze během toho průjezdu Slovinskem, ta neplatí a tudíž i ta zpětná cesta by měla být v pořádku. To znamená dneska jediné omezení v uvozovkách, když nebudu ta omezení přímo na místě typu vzdálenost slunečníku na pláži, by mělo být ten test anebo karanténa po návratu do České republiky.
Vyjednáte také s Řeckem o variantě cestování bez toho povinného negativního testu na onemocnění COVID-19. Tam se ta situace vyvíjí jak?
Řecko nám skutečně potvrdilo, že od toho 15. června bude možné pro české turisty bez testů vstupovat na území Řecka, trávit tam dovolenou s tím, že první 14 dní si Řecko vyzkouší cestu lety pouze do Athén, následně byste se na ostrově museli dopravovat nějakou teda místní společností, místní linkou, případně nějakou teda pozemní cestou v případě kontinentálního Řecka a s tím, že od 1.7. dokonce potom by měly být, když to všechno dobře půjde, umožněny i přímé lety na ostrovy typu Rodos, Kréta a tak dále.
Ještě jedna věc, jak se dá do budoucna během těch letních prázdnin ošetřit, aby se k nám nedostávali turisté z těch rizikovějších zemí, pokud tedy otevřeme hranice?
To bude právě řešeno tím semaforem, tím seznam zelených, oranžových a červených států s tím, že osoby z těch červených států nebudou moc vstoupit za účelem turismu na území České republiky a ani my nebudeme doporučovat, aby osoby do těch zemí vyjížděly. Dneska jsou to všechny třetí země v prvé řadě, protože tam se to odvíjí nikoliv od nákazy v celém světě, ale od toho faktoru, že do 15.6. je uzavřený schengenský prostor, tam vnější hranice až na nějaké výjimky, které se nicméně netýkají turismu. Je otázka, jestli se tato stopka Schengenu ještě neprodlouží. Já si myslím, a to je moje spekulace, ale tak to asi bude, že se ještě o nějaký čas prodlouží. Já počítám s termínem 15.7., takže až poté by bylo možné zaprvé přijímat turisty z těch dotčených destinací, kde ta nákazová situace je dobrá, například Jižní Korea. A zároveň by bylo recipročně umožněno českým turistům, aby do těch destinací vyjížděli. Ale a samozřejmě dneska teda jako tu černou barvu, byť toto už zase predikuju, co teď vytváří v těchto okamžicích ministerstvo zdravotnictví, tu mapu, ten seznam těch států podle těch barev, ale dneska teda předpokládám, že tu černou barvu by dostal minimálně Španělsko a Itálie, co se týká států Evropské unie.
Martin Smolek, náměstek ministra zahraničních věcí, byl ve vysílání. Děkuji za to. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k cestování a letním dovoleným. Otevírání hranic a uvolnění cestování závisí hlavně na tom, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace v celé Evropě. A jak to bude s povinnými testy na koronavirus, to si každá země řeší sama. A podstatné slovo v přijímaných rozhodnutích mají epidemiologové. Vedoucí epidemiologické pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďary teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se mluví o otevírání hranic a cestování letním, je něco konkrétního, přičem vám jako epidemiologovi tak trochu vstávají vlasy hrůzou, dá-li se to tak říct?
Víte, já sám jsem cestovatel a se zabývám profesně cestovní medicínou, kromě jiných věcí a byl bych moc rád, aby ten svět se vrátil do normálu, ale když se podíváme na další týdny a měsíce, tak podle mého názoru tou největší časovanou bombou z hlediska možného dramatického zhoršení epidemiologické situace je právě ten přeshraniční pohyb osob. Zase na druhou stranu vidíme, že jednu dobu už to vypadalo takové překotné otevírání hranic ze strany nebo o snahu ze strany kterých zemí Evropy a ty teďka trošku samotné brzdí jak si to nadšení. A současně vím o tom, že některé země ty hranice otevřely, i když místní epidemiologové úplně nadšení z toho nebyli, a to například Chorvatsko, kde asi teda zvítězili jiné důvody než názor místních epidemiologů. A v tomto případě zase musím říct, že i s panem náměstkem Smolkem, který teď se mnou mluvil, jsme v kontaktu s ministerstvem zahraničních věcí obecně i s dalšími ministerstvy, s dalšími kolegy a snažíme se to jak si řešit komplexně a s tím, že pokud se někdo tohoto bojí, tak všechny mohou ujistit, teď myslím posluchače, tak je mohou ujistit, že na naší straně není zájem určitě jak si utíkat, běžet moc rychle, ale snažit se posoudit racionálně celou tu situaci. My samozřejmě vidíme, jaká je klimatická situace v okolních zemích a současně, ale máme obavu z toho, komu všemu se ty země mohou otevřít dál, takže trošku naše obava není v tom, že by se nám lidé nakazili od Rakušanů v Rakousku, ale spíše koho tam mohou potkat, stejně jak to bylo u těch lyžařů.
A vy jako epidemiolog vidíte větší rizika s otevíráním hranic spíš cesty Čechů do zahraničí a neopak, nebo naopak cesty cizinců k nám?
Když se na to podíváte z epidemiologického hlediska, tak větší riziko, a teď to myslím ale velmi obecně, protože samozřejmě individuálně bychom našli výjimky, tak velmi obecně je větší riziko nákaza našich lidí tam a jejich návrat domů. Protože přece jenom ten cestovatel nebo cizinec se tady pohybuje v určitém svém uzavřeném kolektivu, může to být výletí autobus nebo jeho rodina s námi a pohybuje se po určitých místech. Nicméně tady časově omezenou dobu, zatímco vlastně náš cestovatel, který se navrátí z té cizí země, tak vlastně nám vstupuje do běžného života u nás a vstupuje do svého pracovního kolektivu, jeho dětí do škol a tak dále, jde nakupovat a v tomhle kontextu je to větší riziko. Ale na druhou stranu bychom samozřejmě, ani to nemůžeme dopustit, aby se stalo to, že my budeme nějakým způsobem omezovat naše lidi a nám tady budou přijíždět skupiny cizinců z různých zemí a to vlastně už zmínili pan náměstek, že to by měl vyřešit ten semafor a v podstatě ta forma těch bilaterálních jednání. Ale víte dobře, že my jsme se snažili vyzývat naše lyžaře, aby zvážili cestu někde do Itálie, do Rakouska a současně jsme na našem území měli skupiny Italů, kteří se tady volně pohybovali a to si myslím, že by se mělo tohle ošetřit předem.
Stále platí, že pokud k nám chce kdokoliv přijet, ať je to cizinec anebo i Čech, který se vrací ze zahraničí, tak potřebuje test. Bude podle vás tohle opatření jak pro cizince, tak pro Čechy nutné přes celé prázdniny? Protože víme, že tam jsou jednání, že třeba pro Čechy by to nemuselo platit, pokud se vracejí z Rakouska a podobně.
No víte, ani test není 100% řešení, protože když vyjede velké množství lidí, desítkách tisíc za krátký časový interval, tak ho samozřejmě nebudou mít k dispozici v jeden den. Takže by se muselo to rozložit v rámci nějakého časového intervalu, že do 3 dnů po návratu, dejme tomu, by potřebovali předložit výsledek toho testu. Já do té doby by musel být někde v nějaké doprovolné karanténě, protože asi v den příjezdu by se k tomu testu nebyli schopni dostat. Stejně tak je to mimochodem u výjezdu. Navíc mnoho zemí vlastně komerční testování, a to včetně Evropské unie, zatím nepovoluje, takže není možné, pokud vím, například v Chorvatsku, jenom jedno místo v Záhřebu, kde se dá za vlastní peníze otestovat. Takže abych to zjednodušil, tu celou moji myšlenku, kdybychom trvali za všech okolností na testech, tak tím budeme velmi značně omezovat pohyb těch osob a potom bychom to museli zase jaksi rozlišovat, jestli jede někdo na den do Vídně, na Otoč, nebo jede někam dál. A druhá věc je potom to, jak jsme vlastně vůbec schopni to hlídat. Když někdo pojede do Slovinska a bude se vracet po zemi přes Rakousko, tak a bude lhát, tak vlastně není možnost toho člověka jak si zkontrolovat, jestli skutečně byl jenom v Rakousku nebo byl někde dál, ale bojí se k tomu přiznat. Takže navíc ty kontroly na hranicích už teď vlastně se mění na námatkové. Takže skutečně my tady budeme ve velmi nejisté situaci a ani kdyby ty testy byly povinné, tak to úplně není neprostřelené a nevyřeší toto riziko. A současně si uvědomujeme, že ty testy povinné nebohou být u všech zemích.
A pokud by se ta situace po otevření hranic začala zhoršovat, jak rychle jste teď schopni zachytit, že se něco děje, s jakým zpožděním?
No naštěstí poměrně rychle, teď jsme na tom dobře, takže ta náběhová křivka by byla relativně pomalá. Kdybychom viděli, že se nám začínají regionálně obsazovat lůžka intenzivní péče, tak bychom dokázali postupovat velmi cíleně a skutečně až na úroveň možná jednotlivých obcí nejenom teda krajů. Nicméně zase je tady otázka toho, kdyby nám nastala situace, že se nám vrátí jenom jedna setina promile těch lidí, co by chtěli vyjet, se nám vrátí nakažená a založí jednotlivé ohniska nákazy v různých krajích, tak najednou bychom řešili několik požárů najednou v různých místech a to by teda k nějakému zhoršení situace mohlo vést i plošně, kdyby se to sečetlo. Takže což zase lidé se v rámci naší země v létě budou pohybovat poměrně dost. Ne každý vyjde do zahraničí a ten řetězec těch nákaz by se mohl propojit a roznést na celé území České republiky. Ale i když to vidíme jako velké riziko, tak stále doufáme, že nějakým zázrakem to nenastane a všichni se o to budeme snažit nastavit ten systém tak, aby k tomu nedošlo.
Říká epidemiolog Rastislav Maďar. Děkujeme, naslyšenou.
Hezký den, naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Kam a za jakých podmínek bude možné v létě vycestovat, tedy zatím stále není úplně jasné. Na zahraniční dovolenou chce ale vyjet jen 13% lidí. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Oproti měření v dubnu se jejich počet zvýšil jen mírně. Většina obyvatel chce zůstat v Česku, jak potvrzovali i lidé, které Radiožurnál oslovil v jednom z pražských parků.
Chystáme se asi z toho důvodu, že jsme nečekali, že se ani ty hranice otevřou teda.
V zahraničí určitě ne, si po Čechách.
Moraba a takhle jako jo, ale jako v zahraničí jsem opravdu celý život nebyla.
Plán byl původní do Španělska, což teda asi padá. Uvidíme, jako se situace vyvrbí.
Podrobnosti o průzkumu společnosti Median nám teď řekne Jan Bílek z domácí redakce. Kolik procent lidí tedy plánuje zůstat doma?
Je to téměř polovina dotázaných. Když se na tuto polovinu podíváme podrobněji, tak třetina respondentů zamýšlí cestovat po Česku a zhruba čtvrtina chce odjet na chatu nebo na chalupu. V rekreačním zařízení v Česku plánuje strávit dovolenou 16% lidí a do ciziny by chtělo vyjet 13% dotázaných. Oproti dubnovému měření se jejich počet zvýšil jen o 2% body, vysvětluje ředitel agentury Median Přemysl Čech.
Lidé tento postoj nevyjet, zůstat doma, zaujali už před tím měsícem a vlastně během toho měsíce neustále jsou utvrzováni v tom, že ta jediná varianta je doma. To uvolnění, ta možnost vycestovat do zahraničí je teprve v podstatě krátce.
Zůstat doma nejčastěji plánují lidé nad 60 let a ekonomicky neaktivní nebo respondenti se základním vzděláním. Po Česku pak chtějí cestovat častěji mladší lidé a vysokoškoláci. Od cestování do zahraničí nejvíc lidi odrazuje horší epidemiologická situace v cílové zemi než v Česku. Uvedlo to 82% dotázaných. Následuje karanténa po návratu se 75% a nošení roušky během dovolené. To by vadilo 67% dotázaných.
A jak moc se lidem nelíbí, že by se museli nechat po návratu z dovolené testovat na COVID-19?
Tak to se nelíbí 66% respondentů. Potvrzovali to ostatně i lidé, které oslovil Radiožurnál.
Jsi kombinace obojího, to, že bych pak měl do karantény a zároveň ten test. No.
Či nás potom vlastně bez problémů pustit do Česka?
4 lidé z 10 nejsou navíc podle průzkumu ochotni platit za test ani korunu. Třetina by zaplatila maximálně 1 000 korun za celou rodinu. Jasná pravidla pro cestování do zahraničí zatím vláda nezveřejnila. Není tak zřejmé, jestli bude po návratu do Čech vyžadován test na covid nebo karanténa. Průzkumu společnosti Median se 20. a 21. května zúčastnilo přes 1 000 respondentů starších 18 let.
To byl Jan Bílek z domácí redakce. Děkujeme.
Naslyšenou.
Výsledky průzkumu teď rozebereme s analytikem společnosti KPMG Radkem Chaloupkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Čím si vysvětlujete, že i po uvolnění restrikcí a očekávaném otevření hranic má zájem vycestovat do zahraničí jenom 13% lidí, alespoň tedy podle toho průzkumu?
Tak mě ty výsledky toho průzkumu ani moc nepřekvapily, protože ta současná situace opravdu nenahrává tomu, že by se lidi měli nějak masivně chystat na dovolenou do zahraničí, protože stále u nich ve velké míře přetrvávají obavy z té situace a z toho, že vlastně není vůbec jasné, jak ta letní sezóna bude vypadat. Cestovní ruch je hodně závislý na důvěře a na důvěrodnosti a samozřejmě návštěvníci, turisté musí vědět, co v té cílové destinaci čeká. A pokud to bude vyjasněno a bude to zřejmé, tak v reálu pak může těch lidí vycestovat o něco více, ale pokud návštěvníci, turisté si nebudou jistí pravidly v zahraničí, za jakých podmínek se budou moci vrátit, jak to bude vypadat v té cílové destinaci, tak samozřejmě ta ochota vycestovat bude nižší. A tím druhým důvodem je samozřejmě, ten je na snadě, ta současná situace způsobila i nějaké dopady finanční, české rodiny, české domácnosti samozřejmě budou mít menší disponibilní příjmy a cestovní ruch je vždycky ten, který je, jak se říká, první na ráně. Když začnou šetřit na tom, co nemusí, to znamená nemusí cestovat.
Pokud se ta situace bude vyvíjet dobře a lidé uvidí, že jiní cestují a je to bez problému, tak dá se čekat, že během léta by ty obavy z cestování mohly opadnout a těch lidí nakonec by mohlo vyjet víc než těch 13%?
Určitě tak to je, jako pokud ta situace se uklidňuje, samozřejmě vypadá to, že v některých těch cílových destinacích se jí uklidňuje, tak pokud ty lidi uvidí na pozitivních konkrétních příkladech, že to v těch destinacích je v pořádku, je to bezpečné, oni se budou moci vrátit, budou moci jít okamžitě do práce a nic jim tam nehrozí, tak to samozřejmě přesvědčí k té dovolené daleko více českých turistů, a kteří vycestují. A hodně taky bude záležet, jestli k tomu budou vhodné prostředky, protože vidíme, jak to dneska vypadá s leteckou dopravou, která je velmi omezená, a to jsou všechno faktory, které k tomu velmi výrazně nahrávají.
Ty obavy jsou z průzkumu patrné u seniorů. Zůstat doma plánuje 65% lidí ve věku nad 60 let. Jak důležitou skupinou jsou právě starší lidé pro cestovní kanceláře?
Tak podle mě velmi důležitou skupinou, protože víme, že ta mladší cílová skupina, mladí lidé cestují spíše po vlastní ose. Služby cestovní kanceláří vyhledává střední starší generace, takže pro cestovní kanceláře je určitě ta zpráva neúplně dobrá.
Poměrně slušný zájem je o cestování po Česku. To plánuje asi 36% lidí podle průzkumu. Dává to možnost cestovním kancelářím aspoň částečně vykrýt ten propad ze zahraničních dovolených?
Dává, ale velmi okrajově, protože cestovní kanceláře se na domácí trh masivně nikdy v minulosti nezaměřovali, s výjimkou několika cestovních kanceláří, kteří ten domácí trh měli ve své nabídce. Ale velké české cestovní kanceláře spíše se zaměřovaly na ty zahraniční destinace, takže samozřejmě určitá náplast to být může, ale přiznejme si, že po Čechách se hlavně jezdí v tom období prázdnin, a to období již tak zřejmě bude dosti naplněné a ty kapacity nebude možné navyšovat do nekonečna, a v tom září prostě už ta ochota k tomu cestování nemusí být taková, protože to je spojený s tím, že děti jdou do školy a tak dále. Takže tam si nemyslím, že to ty cestovní kanceláře může zachránit.
A bude v Česku dostatečná ubytovací kapacita? Jak jsme na tom s místem? Protože pokud předpokládáme, že nepřijede tolik zahraničních turistů, vyrovná se to nějak, nebo...
Ano, tak se samozřejmě ty ubytovací kapacity, které nebudou využity pro zahraniční turisty, můžou být nabídnuty té domácí klientele. Na druhou stranu tyto ubytovací kapacity se budou muset velmi přizpůsobit cenovou politikou, protože ta cenová politika byla úplně jiná, byla právě nastavená ve vztahu k té zahraniční klientele. Dneska to vidíme v centru Prahy, v centru těch tradičních destinací, kam přijížděli zahraniční turisté, že už ta cenotvorba je trošku jiná a přizpůsobená právě té domácí klientele. Na druhou stranu v tom některé destinace jsou již v České republice již teď v létě plné, to znamená tam lze napouknout tu kapacitu a cestovním ruchu by spíš pomohlo v České republice, kdyby ta sezóna se prodloužila, třeba více do září, do října, ale to jaksi v českých podmínkách moc v současné době nejde, tím jak jsou nastavený období prázdně na další záležitosti tady.
Analytik společnosti KPMG Hradek Chaloupka byl ve vysílání. Děkuju, naslyšenou.
Mějte se, děkuju.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Velmi oblíbený dovolenkový cíl Čechů Itálie byla prvním evropským ohniskem nákazy koronavirem. Teď tam počet nových případů mírně klesá, stále ale jde o stovky denně. Země ale pomalu už ruší vládní protikoronavirová opatření a oznámila, že od středy 3. června otevře hranice pro lidi ze zemí šengenského prostoru a zruší omezení pro své občanů při cestování uvnitř země. V Miláně už nás teď slyší předsedkyně Spolku krajanů a přátel České republiky Jana Šulcová. Dobrý den.
Dobrý den vám.
Jak teď vypadá život v Miláně? Co se smí a jaká platí nadále opatření?
Já bych tak trošku nazvala, život v Miláně se navrátil do jedné koleje, nikoli do obou. Pomaličku se vrací k životu, který zde panoval dřív, opravdu pomalu. Začínají se otvírat obchody, určité služby, jako třeba kadeřnictví a tak dále. Samozřejmě se zachováním bezpečnostních a zdravotních opatření, to znamená vzdálenost, to znamená rouška. Venku se pohybujeme stále s rouškou, ve frontách, pokud se čeká, také na vzdálenost minimálně toho 1-1,5 metru. Děti například do 6 let tam nemají povinnost nosit roušky, což je rozdíl oproti České republice. Je vidět, že děti jsou stále doma, školy jsou zavřené, výuka ve většině případů, co jsem měla možnost si popovídat s někým, probíhá online, případně videokonferencí. Děti potom potkáte odpoledne v parku, které naštěstí byly otevřeny. Samozřejmě zachovávají si vzdálenost, pokud někdo chodí běhat, tak ten má povoleno běhat bez roušky.
No a to, co teď popisujete, jak to Italové dodržují? Jsou stále zodpovědní?
Jsou, naprostá většina je. Zrovna nedávno autority, když děkovali spoluobčanům za dodržování, tak si dovolili napomenout těch pár, několik jedinců. Takhle na dálku naprostá většina dodržuje. Ti, co nedodržují, by si měli uvědomit velikou zodpovědnost, kterou si na sebe berou. Vlastně ta země stejně jako žádná jiná není vyloučena z nějaké další vlny nákazy. Takhle jako nešířit paniku, ale opravdu ještě nejsme úplně ze všeho venku.
Když se řekne Milán, tak to je úžasné středověké centrum, moda, galerie, opera La Scala. On je velmi oblíbený mezi turisty. Dá se ale v současné situaci uvažovat o letní sezóně, jak se na ní místní chystají, anebo nechystají?
Tak v úvodu před mými otázkami bylo uvedeno, že po 3. červnu by se dalo cestovat i uvnitř Itálie. Ona ta Lombardie ještě s velikým otazníkem, jestli se otevře, vlastně jestli nebude třeba ta jediná, která zůstane takovým ostrůvkem. My ještě nevíme, jestli po 3. budeme moci vycestovat do jiného regionu. Nicméně povídala jsem si s jednou známou, která pracuje v hotelu tady nedaleko Milána. Oni ještě nevědí ani, jestli toho 3. otevřou. Že ta pravidla, která by se potom měla dodržovat, budou asi velice restriktivní, ať už bude o to společné stravování nebo o zachování rozestupů a tak dále. Bary třeba restaurace otevřely, ale měří se teplota, samozřejmě další bezpečnostní opatření, musí být dodržené ty vzdálenosti. Diskutuje se tady o tom, jak se například upraví pláže, jaké budou rozestupy, jak to bude na volných veřejných plážích, protože tam vlastně těžko vyhradit nějaké rozestupy nebo okolí kolem slunečníku. Hodí se tady o tom hodně, přímořská letoviska, ale i další cíle turistů se chystají, ale čekají se vlastně i na, čeká se na další opatření, která potom by měla být podle toho, jak se bude vyvíjet situace i do toho třetího.
Z toho, co mi říkáte,
čísla budou klesat.
Z toho, co mi říkáte, tak se zdá, že stále ani sami hoteliéři, ubytovatelé a provozovatelé turistických atrakcí asi nemají úplně jasno, jaká všechno opatření by museli dodržovat.
Já spíš jsem i četla takovou vlastně úvahu o tom, veliké hotely nebo nějaká ta větší zařízení těch klientů asi nemají. V tuto chvíli určitě nedostatek, protože vlastně hranice jsou uzavřené, ale i to je otázka, vlastně pokud máte veliký hotel, jestli se jim to vyplatí, jestli mohou otevřít jenom pro pár vybraných klientů. Já si třeba docela dobře dovedu představit, že by mohli otevřít třeba ten, kdo pronajímá celý apartmán, nebo ten, co pronajímá nějakou menší bed and breakfast. To bych si dovedla představit, protože tam přece jenom, kdybych se tam chtěla vypravit já, tak můžu se nějak zařídit, budu zachovávat taková pravidla, aby nedošlo případně ke kontaktu s někým jiným. Takže nejsem hoteliér, ale určitě těch úvah je hodně a dneska nevíme, co bude ještě toho třetího, jak se vlastně uvolní dál, jaké budou další kroky.
Říká Jana Šulcová, předsedkyně Spolku krajanů a přátel České republiky, a která je právě teď v Miláně. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
Naslyšenou, nashledanou.
Slováci se mohou od včerejška vydat na skok do České republiky. Pokud u nás nestráví víc než 24 hodin, nemusí při návratu domů předložit negativní test na COVID-19 nebo nastoupit do povinné karantény. Cizinci se na Slovensko až na výjimky nedostanou. O tom, zda země otevře své hranice s Českem a Rakouskem, rozhodne slovenská vláda do poloviny června. Termín, dokdy budou kontroly na hranicích, nedávno posunula na 26. červen. My jsme teď ve spojení se státním tajemníkem zahraničních věcí a evropských záležitostí Martinem Klusem přímo na Slovensko. Dobrý den.
Dobrý den, pravím, pozdravím z Bratislavy.
Pane Klusi, proč Slovensko prodloužilo ty kontroly na hranicích? Znamená to, že do 26. žádné změny pandemických opatření nenastanou?
Ono je to skôr technická záležitosť. Je to niečo, čo nazývame notifikácia smerom do Európskej únie, že do tohto termínu máme v pláne predlžiť hraničné kontroly. Ale keď hovorím technická, tak ja verím tomu, že sa nám podarí výrazne tento termín skrátiť. Všetko záleží od pandemickej situácie v okolitých krajinách a od toho, akým spôsobom sa budú otvárať napríklad aj česko-nemecké hranice, napríklad nemecko-francúzske hranice. Ale my sme s tou myšlienkou otvorenia československej hranice ako prvej veľmi spokojní a veríme, že sa ho podarí zrealizovať.
My už jsme slyšeli, že Česko tedy plánuje spolu s Rakouskem a Německem otevřít vzájemně ty hranice 15. června. Je ještě možné, že se Slovensko připojí v tomto termínu?
No, my bychom v prvom rade rádi zrealizovali možnost tejto 24-hodinovej cesty, rovnako tak pre slovenských občanov do Česka, ako aj českých občanov na Slovensko. Čiže v tejto chvíli prebiehajú rokovania, aby tá možnosť, ktorú naši občania majú formálne od včera, sa dala aj realizovať bez akýchkoľvek ďalších potrieb vstúpiť do karantény. No a v takom prípade by sme sa už mohli otvoriť aj nielen pre Českú republiku, ale aj pre ďalších 7 krajín, ktoré sme v tom zozname uviedli.
No a, ale to mluvíte o tých 24-hodinových cestách.
To je tých 24-hodinových cestách. A to by mohol byť dobrý začiatok. Ak sa potom ukáže na číslach, že to nejakým spôsobom nespôsobilo zhoršenie situácie, rovnako tak u vás, ako aj u nás, tak si myslím, že tu bude veľká vôľa na to, aby sme sa dohodli čo najskôr. My evidujeme prianie vášho premiéra, pána Babiša, ktorý hovoril o možnosti otvoriť to už 8. júna, teda ešte týždeň predtým, ako sa to otvorí, dajme tomu s Nemeckom alebo s Rakúskom. No a na tie diskusie sme samozrejme pripravení.
No a jaký termín otevření té česko-slovenské hranice na déle než 24 hodin vy vidíte ako reálny? Je to ten 26. červen?
Ja verím tomu, že to bude už priebehu budúceho týždňa. Realita je taká, že sme komunikovali na túto tému aj s našimi maďarskými a rakúskymi priateľmi a tí už napríklad v Maďarsku sa rozhodli, že dnešnou polnocou púšťajú na svoje územie občanov Slovenskej republiky práve na týchto 24 hodín. A my sme pripravení umožniť presne ten istý proces pre občanov Maďarska. Ale boli by sme radi, keby sa nám to podarilo pri najmenšom v rovnakom čase, možno ešte skôr aj pre občanov Českej republiky a takisto pre občanov Rakúska. Čiže minimálne s týmito tromi krajinami veľmi aktívne diskutujeme a ja verím tomu, že začiatkom budúceho týždňa by sme takéto prvé cestovanie, 24-hodinové cestovanie mohli naprieč týmito štyrmi krajinami, možno aj viacerými umožniť.
Je tu něco konkrétního, co to možné otevření československých hranic komplikuje, anebo je to prostě vaše předběžná opatrnost?
Určite je to otázka istej miery opatrnosti. Tie čísla sú na Slovensku veľmi dobré. Takisto aj Česká republika má veľmi dobré čísla v porovnaní s inými európskymi krajinami, ale naši epidemiológovia to vyhodnocujú v podstate na dennej báze a podľa toho nám dávajú mandát na možné rokovania. Vyhodnotili to tak, že tých 24 hodín pre nás nepredstavuje nejakú vyššiu mieru rizika, takže začíname týmto krokom. No v prípade, že sa to teda osvedčí a aj tie čísla v Čechách budú dobré, tak nevidíme dôvod na to, aby práve tá československá hranica nemohla byť otvorená v rámci šengenského priestoru ako prvá. Myslím si, že by to ocenili rovnako vaši, ako aj naši občania. A určite je to pre nás tak trošku aj historicko-kultúrna záležitosť, že by sme to chceli zrealizovať prvé práve s Českou republikou.
Jak sú na tom u vás podnikatelé v turistickém ruchu v Tatrách a i dalších turisticky vyhledávaných destinacích? Mají oni už jasno v tom, kdy budou moci nabízet pobyty zahraničním klientům, což by udělalo jasno i našim turistům, kdyby mohli vyrazit do Tater?
Ono sú to prepojené nádoby, ako sa hovorí, čiže áno, vo veľkej miere na nás tlačia, aby sme tieto diskusie spustili, aby sme mohli otvoriť naše hotely aj pre zahraničnú klientelu a osobitne naši hotelieri prosia a žiadajú, aby to boli v prvom rade občania Českej republiky. Momentálne je situácia taká, že sú vo veľkej miere viazaní len na domáci cestovný ruch, čo zďaleko nepokrýva kapacity a práve tá tradícia českých turistov v Tatrách je taká silná, že ten tlak samozrejme zo strany hotelierov aj na nás a na ministerstvo vnútra a takisto ústredný krízový štáb, ktorý u nás o týchto veciach rozhoduje, je veľmi silný. A pokiaľ budú dobré čísla, nevidíme dôvod na to, aby sme im nevyhoveli.
Martin Klus, státní tajemník ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky, byl ve vysílání. Děkuji, naslyšenou.
Ďakujem pekne, dovidenia, do počutia.
Exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas ukázal, že pokud Češi uvažují o nějaké letní dovolené, ve velké většině počítají s tím, že to bude tuzemská dovolená. Cestování po Česku teď nahrává i cena benzínu, která se stále drží na nejnižší úrovni za posledních 11 let. Na začátku května stál liter naturalu u nejlevnějších pump 22 korun. Od té doby cena mírně vzrostla. U nafty je situace podobná. Proč tankujeme tak levně, teď vysvětlí Tereza Beránková z ekonomické redakce. Dobrý den.
Dobrý den. Pandemie nového koronaviru vedla k zastavení výroby u mnoha firem a také k omezení dopravy, hlavně letecké. To výrazně snížilo poptávku po ropě a srazilo její cenu. Třeba u severomořské ropy Brent ze 70 dolarů za barel na začátku roku až pod 20 dolarů. A s klesající cenou ropy zlevňuje také benzín a nafta. Aktuálně je jejich průměrná cena v Česku zhruba 26 korun za litr. V lednu to bylo 32. To zlevnění je menší než u ropy, protože třetiny ceny benzínu v současnosti tvoří spotřební daň a DPH.
A jaké jsou ceny u čerpacích stanic jinde v Evropě?
Česká republika patří mezi levnější země, z okolních zemí se o něco levněji tankuje jen v Polsku. V Rakousku jsou ceny u naturalu i nafty o několik korun na litr vyšší. Je potřeba si ale dávat pozor na velké rozdíly mezi tím, za kolik natankujete na dálnici a na odlehlejších pumpách. Ještě o něco málo jsou vyšší ceny na Slovensku. Podobně drahé je také Chorvatsko. Mezi Českem a Německem už je rozdíl výrazný. U litru benzínu v přepočtu až 7 korun.
To byla Tereza Beránková. Dalším hostem dovolenkového speciálu je teď analytik ČSOB Dominik Rusinko. Dobrý den.
Dobrý den.
Ropa teď už zdražuje ke 40 dolarům za barel. Jak výrazně se to současné zdražení ropy projeví na cenách u českých čerpacích stanic?
Tak ceny pohonných hmot v reakci na ty rostoucí ceny ropy zdraží, nicméně z mého pohledu by se nemělo jen u nějaké zdražení markantní. Stále si myslím, že mnoho prodejců a pumpařů vlastně nepromítlo to zlevnění z dubna, které bylo opravdu dramatické při cenách ropy a ta cena spadla vlastně až po těch 20 dolarů za barel zcela do svých cen. Takže si myslím, že by mělo spíše docházet k nějakému pozvolnému zdražování, které zároveň přinese jakousi normalizaci marží českých čerpacích stanic.
Je možné říct nějaký výhled, jak by ty ceny mohly vypadat v létě? Vím, že ta cena ropy je teď jako na houpačce, tak jen připomenu, že loni o prázdninách stál litr benzínu průměrně 33 korun, nafta byla o korunu levnější.
Přesně jak říkáte, zásadní bude, jak se bude vyvíjet cena ropy. Tam si troufnu tvrdit, že prostor pro nějaký výraznější růst je do značné míry limitován, byť tedy cena ropy bude postupně růst s ohledem na to, jak se bude postupně oživovat globální poptávka po ropě a v souvislosti s tím, jak kartel OPEC bude dále tlumit vlastní produkci. Nicméně troufám si říct, že ta cena u letošních prázdninách bude podstatně nižší než o těch minulých. A já bych si troufnul tvrdit, že ta cena zůstane pod 30 korunami, jak v případě benzínu, jak v případě nafty, a myslím si, že možná i poměrně výrazně.
To byl analytik ČSOB Dominik Rusinko. Naslyšenou, děkujeme.
Naslyšenou.
Plánování letní dovolené je jedna věc, velkou otázkou letošního roku, ale je, jestli všichni zaměstnanci dostanou. Červenec a srpen bývají měsíci, kdy hlavně velké výrobní firmy nařizují svým zaměstnancům několik týdnů celozávodní dovolené. Jenže letos kvůli pandemii nemoci COVID-19 výroba stála už na jaře, případně část zaměstnanců pracovala z domova. Detaily přidá Barbora Kladivová z ekonomické redakce. Dobré dopoledne.
Odpoledne. Pěkné odpoledne. Přerušení výroby se týkalo hlavně velkých výrobních firem, například automobilek, které zastavovaly provoz už ve druhé polovině března. Odstávka pak zpravidla pokračovala i v následujícím měsíci, tedy dubnu. Zaměstnanci většinou pobírali část mzdy, někde ale také čerpali dovolenou.
Jak velká část podniků využila home office?
Podle průzkumu společnosti Deloitte až 80% firem. Zdaleka se to ale netýkalo všech zaměstnanců na mnoha pozicích, to konec konců ani není možné. Necelé 3/4 lidí pracujících z domova pak tuto zkušenost hodnotí pozitivně. Vyplývá to z průzkumu CBRE na 1200 respondentech. Jako hlavní výhodu vnímají, že můžou lépe a také pružněji organizovat svůj čas.
To byla Barbora Kladivová, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A uděláme si jasno, v čase je 12 hodin 51 minut. Home office ani nucené volno, ale samozřejmě nemá nic společného s dovolenou. Hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je teď advokátka a odbornice na pracovní právo z kanceláře LP Legal Veronika Patáková. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Musí firmy v současné koronakrizi v Česku poskytnout svým zaměstnancům dovolenou v létě? Mají na něco takového zaměstnanci nárok?
Tak bohužel na tohle úplně zákoník práce nepamatuje, víceméně je tam pouze povinnost, že zaměstnavatel určuje tu dovolenou, takže víceméně je to v rukou zaměstnavatele, takže tady spíše to asi na dohodě, aby i v letních měsících ty zaměstnanci mohli čerpat dovolenou, což je vlastně standardní postup, řekněme i s ohledem na letní prázdniny dětí a podobně.
Standardní to možná je, ale co když zaměstnavatel tedy rozhodne, že dovolenou třeba během celých prázdnin svým lidem nedá? Mohou zaměstnanci v takové situaci něco dělat nebo to musí akceptovat?
Já bych asi v tu chvíli zaměstnancům doporučila, aby šli za tím zaměstnavatelem, dohodli se individuálně, že oni skutečně potřebují vyhovět z různých důvodů. Pokud už mají zaplacený zájezd nebo nějaký pobyt někde, tak ideálně předložit mu tuhle skutečnost, aby věděl ten zaměstnavatel, že skutečně jsou tam i náklady, které už oni vynaložili a tu dovolenou v těch dnech konkrétních potřebují. Ale jak říkám, zpravidla, pokud zaměstnavatel řekne, že tu dovolenou v letních měsících nedá, tak určení dovolené je na něm. V praxi samozřejmě bývá to na dohodě, ale zákonní práce v tomhle tomu mluví jasně, určuje zaměstnavatel dovolenou.
No a pokud už zaměstnanec tu dovolenou nahlásil, také si zakoupil zájezd, ale teď je řečeno, že ji nedostane, tak má právo na to, aby mu třeba zaměstnavatel hradil ty náklady, které vynaložil?
Pokud už tam je určená dovolená, zaměstnanec ten zájezd zaplatil, nebo v případě, pokud by třeba byl odvolán z té dovolené, že by už by vyjel někam na víkendový nebo na nějaký pobyt a v tu chvíli by byl odvolán zpět do práce, tak tam potom ten zaměstnavatel má povinnost hradit náklady, které vznikly v souvislosti s tou změnou toho určení té dovolené. Takže zaměstnavatel tam bude pak platit třeba řekněme cestovní náhrady za to, že ten zaměstnanec se bude vracet zpátky do bydliště nebo nějaké stornovací poplatky a podobně.
Z toho, co říkáte, mi tedy vychází, že pokud už zaměstnanec na dovolenou odjede a pak tedy může chybět na pracovišti, tak mu ten zaměstnavatel tedy může tu dovolenou zrušit a povolat ho zpět do práce.
Může to udělat, ten zákon na to pamatuje, nicméně nestává se to úplně tak často. Opravdu bych to, si myslím, že to stává opravdu v případech nějakých zaměstnanců, kteří jsou nenahraditelní, ale myslím si, že třeba u zaměstnanců, řekněme, dělnické profese, nějaká výrobní linka, tak tam většinou ta zastupitelnost je a tam se to úplně neděje.
Co byste poradila zaměstnancům, kterým teď jejich šéf řekl, že si dovolenou v podstatě vybrali už teď, když měli volno kvůli koronavirové krizi, ať si dovolenou napíší a že už jim další nedá?
No, je to komplikované, samozřejmě v tuhle chvíli záleží opravdu na tom, jestli zaměstnanec vyčerpal, řekněme, ty zákonné 4 týdny dovolené už teda v době koronaviru, jestli ze strany zaměstnavatele byl ten postup řádný v souladu s právem, to znamená, že mu písemně určil dovolenou a to 14 dní předem, pokud se zaměstnancem nedohodl jinak. A samozřejmě pak, pokud zaměstnanec tu dovolenou chce, tak je ještě možnost se třeba domluvit se zaměstnavatelem na nějakém formě neplaceného volna nebo něčeho takového.
Expertka na pracovní právo Veronika Patáková byla ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
Děkuji moc, naslyšenou.
Posloucháte stále dovolenkový speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a teď se vydáme na 2 turisty velmi oblíbená místa v Česku a zjistíme, jakou tam očekávají letošní sezonu. Začínáme v lázeňském městě, proslulém hlavně ruskou klientelou. Jak to ale bude letos? Co čekají Karlovy Vary? To už je otázka pro tamní reportérku Ivanu Sedláčkovou. Dobrý den.
Pěkný den. Já jsem teď u Mlýnské kolonády v lázeňském centru, která patří mezi nejnavštěvovanější místa v Karlových Varech. V tuto chvíli ale kolonáda i její okolí poloprázdná, stejně jako hotely a lázeňská zařízení. Některé místní cestovní kanceláře se proto rozhodly zacílit místo zahraničních hostů na ty české. Jedna z nich připravila projekt s názvem Vary konečně jinak. Jeho cílem je představit tradiční turistická místa právě jako zmiňované kolonády v novém světle, a to nejen tuzemským hostům, ale i místním obyvatelům. Vedle léčebných procedur tak nabídne například zážitkové víkendy na různá témata, jako jsou tanec nebo yoga. O obnovu turistického ruchu a lázeňství se snaží samozřejmě i vedení města. To připravilo takzvaný Vary voucher. V pondělí 25. května radnice vydá 3350 poukazů v celkové hodnotě 10 milionů korun. Zájemci si budou moct na webových stránkách vybrat slevové pobytové vouchery ve 3 různých částkách. Tyto poukazy budou fungovat jako jakékoliv jiné slevové vouchery, to znamená, po zakoupení si musí host zavolat do hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení, které tyto poukazy akceptuje, a zarezervovat pobyt. No a po jeho ukončení pak město hotelu proplatí částku voucheru, který host uplatnil. Zatím radnice nasmlouvala víc než 40 ubytovacích zařízení. Do obnovy cestovního ruchu chce město celkem investovat 50 milionů korun, kromě zmiňovaných voucherů i na novou turistickou kampaň a podporu letních kulturních akcí.
Tak to byly tipy z Karlových Varů od Ivany Sedláčkové. Děkuji, naslyšenou, a my se na závěr speciálu vydáme nahoru. Nahory. Snímky vrcholu Sněžky v obležení lidí se objevují každé léto. Na lanovku dole v Peci pod Sněžkou se čeká i hodiny. Správa Krkonoš chce proto nalákat turisty i do méně známých lokalit a tím horám trochu ulevit. Ve vysílání už je teď mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Dobrý den.
Dobré odpoledne vám, všem posluchačům.
Od začátku roku jste vybudovali 4 nové naučné, říkáte jim hravé stezky. Tak kde jsou a co znamená to hravé?
To hravé znamená, že to jsou jiné stezky, než na které jsou zvyklé lidi z ostatních koutů republiky, kde naučná stezka rovná se spousta a spousta a spousta informací, které prakticky ale nikdo třeba nečte. Ty hravé spočívají v tom, že tam je vždy pouze krátká informace, to nejzajímavější, co třeba ke konkrétnímu zvířeti můžeme napsat, a hlavně herní prvek. Děti se tím pádem, nebo děti i rodiče pochopitelně, si tím pádem budou moct vlastně konkrétního živočicha, kterému se na té stezce věnujeme, zažít na vlastní kůži. A vy jste se ptala, kde jsou, takže máme vřetenovčí, to znamená maličký sneček žijící pouze v Krkonoších, vřetenovka krkonošská, a ta má svoji stezku u Janských lázní. Potom máme kosa horského na Černé hoře, tetřívčí stezku na Hnědém vrchu nad Pecí pod Sněžkou a také jelení na pláních nad Špindlerovým mlýnem.
Když chce někdo do přírody a nepotřebuje k tomu naučnou stezku, tak dejte tip na další neznámé Krkonoše.
Když se bavíme pouze o těch neznámých Krkonoších, tak samozřejmě musíme opustit ty hřebeny, které jsou přelidněné, byť velmi známé a navštěvované. Takže pojďme do nějakých údolí, můžeme vyrazit třeba do údolí Mumlavy, kde je mimochodem velmi krásný
vodopád.
Krkonošský vodopád, Mumlavský vodopád. Nedaleké údolí Jizery je opět jedno z nejhezčích v Krkonoších, přilehlé vesničky, ať to si Ponikla, Paseky, Rokitnice, kde je nádherná lidová architektura, kdo má rád vazbu člověka s přírodou, tak tady si určitě přinese. Kdo má rád historii, tak zase v Krkonoších může objevovat různé tvrze, zříceniny nebo dokonce zámky. Jenom připomenu zříceninu hradu Místějka, Horní Štěpanice nebo na východě Vlčice. No a kdo má potom samozřejmě rád na východě Krkonoš krásná údolíčka, nevynechá jistě Lysečiny a Albeřice.
S jakou návštěvou letos v Krkonoších počítáte? Tušíte, kolik lidí by mohlo přijet?
Tušíme to, ale to jsou odhady, které jsou velmi nepřesné. Vzhledem k tomu, že Krkonoše jsou jedním z nejnavštěvovanějších národních parků na světě, už dneska do Krkonoš jezdí zhruba 3,8 milionu návštěvníků, jednotlivých návštěvníků v průběhu roku, což je extrémně vysoké číslo, a další 2,5 milionu z polské strany.
Tak letos to odhadujete na kolik?
No, letos bychom to odhadovali určitě od nějakých 20-30% výš. Ono totiž to území už není úplně nafukovací, o moc víc návštěvníků, než v současné době nepřijme.
Se tam prostě nevejde, říká Radek Drahný, mluvčí Krnapu. Děkujeme za váš čas, naslyšenou.